Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, 1 милион луѓе уживаа на Сиднејското пристаниште за новогодишниот огнумет. Новата година носи промени во политиките и зголемени владени плаќања за над милион австралици. И екипа суди сочинета само од жени за прв пат ке суди за време на надпревар за мажи од А-лигата денес во Сиднеј. Слушајте не. Австралиците го одбележаа почетокот на 2025 година со огномет и забави. Повеќе од милион луѓе се собраа на главните гледни точки околу пристаништето во Сиднеј за светски познатиот огномет во градот. Група присутни за SPS изјавија дека се задоволни од шоуто и имаат позитивни чувства за новата година.
We came from Germany. Yeah, and we're just doing our work and holiday visa here, so...
Just driven from Adelaide to Sydney, like, one and a half day, because we want to see the fireworks. Yeah, Christmas yeah. and fireworks, yes.
Absolutely excited, yeah. It's one of the best ones in the world, and it's a shame to miss anyone who misses it in living in Sydney. And so, yeah.
Oh, it's a bucket list moment, isn't it?
Happy New Year!
Првото бебе родено во 2025 во Сиднеј пристигна во 12 часот и 32 минути во Royal Women's Hospital. Мајката и бебето се во добра состојба. Полицијата соопшти дека толпата низ Сиднеј во главно се однесувала добро, но дека тие уапсиле 36 лица за прекршоци, вклучително и напад, тепачка, грабеж и поседување нож. По една година тековен конфликт и политичка нестабилност, градовите широм светот се очекува да задзвонат во 2025 година со прослави кои ги истакнуваат локалните култури и традиции. Земјите од Азио-Пацификот беа меѓу првите кои ја дочекаа 2025. Во Јапонија, стотици локални жители и туристи на полнок го преполнија теренот на храмот Токудаджи во Токио за да го прослават доаѓањето на новата година. На полнок луѓето користеле јаже за да замавнат дрвен столб врз огромното дзвоно во храмот за најава на новата година. Бијањето на дзвона на полноќ е древна традиција за будистите, кои веруваат дека луѓето се раѓаат со 108 световни желби и дека тие се отстрануваат кога дзвоното ќе се удри 108 пати. Во Сирија, луѓето се собраа на площадот Марџе за да упатат новогодишна желба. Меѓу нив беше и Махмуд Абдулхамид.
Free Syria is very beautiful. Syria is so beautiful when it is happy and green. The green color will be the color for 2025. I hope as one of the traders in Damascus and Syria that Syria will be well and in the new year Syria will be strong and free.
И во Македонија со радост возбуда и со милиони желби дома на площадите, во кафолињата и рестораните, весело, разиграно и распеано беше дочекана новата година. Во главниот град Скопје, новогодишната еуфорија ги исполни угостителските капацитети и кафеани. Дел од граѓаните се собраа во кругот на семејството и пријателите, но дел највеселата ноќ ја помина на градскиот площад каде имаше новогодишна прослава. Настапија неколку домашни изведувачи и бендови, а претходно најмладите го дочекаа Дедо Мраз. Новата година на площад беше дочекана и во уште неколку градови во Македонија. Во Охрид имаше весела и празнична атмосфера. Сончевото време ги раздвижи бројните туристи. Присутни се гостите од соседните земји Бугарија, Црнагора, Албанија, но најбројни се србите. Дел од нив новата година ја дочекаа на градскиот площад, дел во охридските хотели, а младите во ноќните клубови и дискотеки. Планинар загина откако падна од предизвикувачки врв во Тазманија, додека потрагата по студентка која исчезна во Националниот парк во Нов Јужен Велс продолжува од денот Боксинг Дей. Хади Назари, 23 годишен студент од Мелбурн, исчезна за време на прошетка во Националниот парк Кошчушко околу 14:30 часот на 26 декември. Пријателите последен пат го виделе како се спушта по патеката Ханелс Спер Трейл во близина на Гихај помеѓу Канкобен и Threadbow. Кога не успел да стигне до кампот Гихај, како што било планирано, тие почнале да го барат, предупредувајќи ги властите непосредно пред 21 часот. Екипите на локалната полиција и на Државната служба за итни случаи започнаа потрага пеш и со возила. Специализирани спасувачки екипи, New South Wales Ambulance, полициска воздушна поддршка и други служби за итни случаи се приклучија на напорите следниот ден на тешкиот алпски терен. се верува дека првиот летен случај на потенцијално смртоносен вирус кој го пренесуваат комарците е откриен во регионална Викторија. Министерството за здравство објави дека јапонски енцефалитис, флави вирус, поврзан со денга и жолта треска, бил идентификуван кај жител од северниот дел на државата. Вирусот е пронајден и преку еколошки надзор во северна Викторија покрај реката Мари, како и кај комарци и диви свиња во Нов Јужен Велс. Пренесуван од комарци, вирусот често не предизвикува никакви симптоми, но може да предизвика треска, повраќање и главоболки. Тешките случаи може да резултираат со напади, парализа, траен инвалидитет или смрт. Вршителот на должноста главен здравствен директор на Викторија, Кристиан Макгра, издаде предупредување за кое ги повика оние во близина на реката Мари и околните области да преземат дополнителни мерки на предпазливост. Новата година носи промени во политиките и изголемени владени плаќања за над милион австралици. Од 1 јануари, недоволното плаќање на работници станува кривично дело. Министерот за образование Джейсон Клеј вели дека работодавците кои нема да постапат правилно ќе бидат казнети.
From tomorrow, wage theft becomes illegal. From tomorrow, wage theft becomes a criminal act and you can go to jail for up to 10 years or cop a fine of up to $8 million. This is serious. For companies who deliberately underpay their workers, who steal money off their workers, then now what you're doing is a crime and you'll have to pay for it.
Во меѓувреме, примателите на социјална помош ќе имаат повисоки плаќања. Примателите на Youth Allowance со деца ќе добијат дополнителни $30.60, додека партнери без деца ќе добијат дополнителни $24.30. Плаќањата за додаток на неговател ќе се зголемат за $5.80 на $159.30 за две недели. Правилата за подобност за државни плаќања исто така се олеснуваат. Фиксните временски ограничувања за ослободување од меѓусебните обврски поради медицинска неспособност ќе бидат отстранети со ослободувања доделени врз основа на медицински совет онолку долго колку што е потребно. Во тек е техничко ажурирање на дебитните картички складирани во мобилните паричници, што бараше и илјадници клиенти да ги отстранат и повторно да ги додадат своите картички до предполнојк синоќа утрово 1 јануари 25-та. Австралиската банкарска асоциација ABA и Australian Payments Plus ги повикаа сите што добиле известување од банка да действуваат навремено. Шефот на ABA, Ана Блай, вели дека процесот трае само неколку минути и ќе обезбеди дебитната картичка да продолжи да работи во новата година. Не е потребно дејство за оние кои користат физички дебитни картички. Новите закони со кои кражбата на плата е кривично дело стапуваат во сила од денес, среда 1 јануари. Намерното подплакење на работниците ќе биде кривично дело според законската регулатива. Максималната казна за поединец е или 10 години затвор, парична казна или и двете. Максималната казна за една компанија може да биде повеќе милиони. Министерот за образование Джейсон Клеј вели дека работодавците кои нема да постапат правилно ќе бидат казнети. Реформата на законот доаѓа по случај од висок профил на кражба на плати, вклучително и експлоатација на лица со меѓународни студентски визи кои работат во продавниците 7-Eleven низ Австралија, првпат откриена во истрагата на Four Corners и Fairfax Media во август 2015 година. Во текот на две години, програмата за отплата на платите на вработените во 7-Eleven исплати над $150 милиони на 3667 сегашни и поранешни вработени. Оваа година Народниот правобранител за фер работа обезбеди рекордна казна од $15.3 милиони во Федералниот суд против поранешните оператори на продавниците на Суши Бей во Нов Јужен Вилс, Дарвин и Камбера за задржување на повеќе од $650 илјади од платите на работниците помеѓу февруари 2016 и јануари 2020 година. Повеќето од 163-те вработени кои не биле исправно платени биле корејски државјани кои работеле на студентски работен одмор на виза број 457 за квалификувани кадри. Поранешниот премиер Џон Хауерд вели дека откритието дека најверојатно немало оружје за масовно уништување било на задување. Во 2004 година истрагата Butler Review на британската влада откри дека разузнавањето што тврдеше дека Ирак поседува оружје за масовно уништување било несигурно. Тврдењето беше клучно оправдување и за Обединетото кралство и за Австралија да им се приклучат на САД во Ирак. Хауерд вели дека и покрај тоа постоеле докази за способност mesta za proizvodstvo na ovakvo oružje.
I knew in advance of the official announcement that attempts to locate physical stockpiles had not been successful. I never had any doubt that the capacity to make them existed and that the evidence that verified that was plentiful, but the actual physical stockpiles, no, it was obvious in the lead up to the formal announcement that that was going to come. And it was disappointing, but and it was a setback and it allowed enemies of our decision to renew their attack, but that's how it goes.
Инженерски изработен камен ќе биде запленет на границата кога ќе започне следниот чекор на владината акција за сузбивање на опасниот материјал. Производот кој најчесто се користи за кујни може да предизвика силикоза, неповратна и понекогаш фатална состојба на белите дробови. Со новите закони ќе се забрани влез во земјата на материјали кои содржат повеќе од 1% кристален силициум диоксид. Забраната е последниот чекор за забрана на материјалот, при што домашната употреба, снабдување и производство се забранети од јули минатата година. И во спортот, за прв пат во историјата, официјален панел, сочинет од жени, ќе суди надпревар од Лигата за мажи на 1 јануари во Сиднеј. 6 високо квалификувани и искусни женски суди ќе го преземат надпреварот помеѓу Western Sydney Wanderers и MacArthur. Футбол Австралија вели дека пресвртницата ја одразува незината постојана посветеност за создавање средина од светска класа за развој на судиите. Панелот ќе вклучува суди од целата земја, вклучувајќи ги Кейси Райбелт, Кейт Јаковиц, Ема Кочбек, Мари Алем, Ребека Дъркао и Джоана Чарактис. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,52 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 58,64 македонски денари, а еврото за 61,07 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 30, Аделајд исто сончево 29, во Мелбурн делумно облачно 21, Хобарт исто облачно 20, Камбера облачно 25, а со Сиднеј повремени врнежи 24. Слично и за Бризбен повремени врнежи 27, Дарвин повремени врнежи со можна бура 35, а во Алис Спрингс сончево 39. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.